kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. torban darbe godina qeellama wallaggaa magaalaa dambidulloo keessatti bulchaan magaalatti rasaasaan dhahamuun madaa'an itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godina qeellama wallaggaa gocha kanaaf abaa'oo shanee shakka. torbanachaan immoo qeellamuma wallaggaa keessa aangawoonni mootummaa aanaan filloo hedduun ukkaamsamanii achi buuteen hin beekamuu jedhu itti gaafatamaan kun kanarratti gama abaa'otii deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jechuun Naakoor Malkaa gabaaseera.
kantiibaa magaalaa dambidolloo obbo Taaddalee Gammachuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5:49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaan rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina qeellama wallaggaa obbo Gammachuu Baqqale. obbo Gammachuu Baqqale eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchisee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamu yoo baate qaama socho'uun beeku hin danda'ama. Naannoo sana dura kan inni socho'aa ture abaa'oo shanii jedhamu. Hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru. Innis hin qabu kanaan gadeen gadi dabarsee jira. Kanaan isaanii normaalii jarri kun warra shiftummaan hojjetuudhaaf nama waan gochuudhaaf jiraatanii ibsa.
Nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi. Erga abaluun isaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuun hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jiraa jiran. Akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina qeellama wallaggaa aanaa Anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa dambidolloo rukutaman jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan abaa'oo shanii jedhanii waamanii. ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan ga'an akka hin beekamnee fi kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura dabbaleen waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa gumaabaas eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa kumsaa dirribaa maqaan isaa almarroo jedhamuun waamaman qaamni 3ffaa walaba ta'ee fi afrikaatti. waldhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu kana ilaalchisee obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinageeru. Dhimma siyaasaa jedhanii immoo lammii isaanii ajjeesanii lammii isaanii akkasitti tararsanii biyya bulchuun hin danda'amu yoo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e. Kaayyoo biraatiin qaama lammii isaa keessaa dhalateen kan ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kan natti kabajuun barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aadha isaa shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eeguu jira sadarkaa keenyatti sadarkaa godina sanattu waanicha gadhaa darbaadha kan ture. Inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabanii kan yaadu hin qabu. Garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa baroo keessa jiru yookiin shanii keessa jiru ta'e. Nagaadha boorillee ibsaanillee jedhamallee namni seera namoonni waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godinaanii kana godhaa jira kan jedhu yoo sagantaa gabaatee jiraate galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokkollee kan qabnee fi qophaa ta'uusaa kaasuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii mixaa kan ta'an. obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture kareessa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhanne ture galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattansi dabarsaa xiqqoo naaf oofsii jedhan deemsee yeroo bilbilu garuu bilbila koo naaf hin kaasne dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kanan qabadhee dhiyaabbisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf naakuur malkaa naqamtiirraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran jaallannee dhiyeessa.
Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Obbo Ahmed Ali addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdii Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kan geeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata gaggeeffamu gabaafameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabarsine kana keessa guyyaa baqattootaatu kabajamee oole. Kana laalchisuudhaan galmoo Daawit Mooraa baqattootaa dhadhaabitti argamuudhaan baqattoota dubbisuun gabaaseera. Kunoo.
Hundaa ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19 abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoonni kutaa gadii baratuu biyyaa baqatani. Inni ammoo boodarra barumsa isaa addaan kutee horra guduruudhaa harmee isaatii fi obboloota isaa sadii waliin gara keeniyaa buufata baqataa dadaab dhufe.
Buufata baqataa keessa guddachuun waan dubbachuuf xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaata wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas warra afaan isaanii hin beene wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoonumaayyoo erga barannee booda wal barannee aadaa isaanii illee xiqqoo barannee waliin jiraachuu qabna jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufnee san baay'ee nama dhibata.
Buufata baqataa keessatti yeroo baay'ee dargaggoonni guddatan carraa barnootaa fi hojii gahaa waan hin jirreef araada darbees amala badaa kaaniif saaxilamuu jedhu dhaabbileen namoomaa gargaarsa baqattootaaf bakka jireenya isaanii kaampii baqataa keessatti isaaniif dhiyeessan.
Waan akkasii ima jira. Ammoo galata waaqayyoo haa ta'u maatii kennaa waliin jiraanna waan ta'eef. Maatiinis nu gorsa atiliist torbaanitti akkas waliin dhugaa nu gorsaa bahaa waan ta'eef akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisan nu gorsan waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa iskoolaa warra yaadan warra akkasii waliin oolaa waan ta'eef fadaa waan akkasiif hin saaxilamuu dandeenya jechuudha.
Waa'ee haala jireenya dargaggoota buufata baqataa keessa jiraatanii barattuu maatii baqattoota Oromoo dadhaab jiraatan irratti kaan Hawwii Lammaan gaafadhe. Hawwiin maatii ishee waliin amboo irraa gara dadhaab dhufte.
Haala jireenyas keessaa gaariidhaas gaariis miti jechuu hin danda'u. Ta'uyyuma ni ulfaata jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha. Karaa kamiinillee ta'e jireenya karaa kamiinuu ta'e baay'ee ulfaataadha jechuun akka biyyaa miti. Wantoota namaaf wanti mijatu hin jiru jireenyas keessaa ni ulfaata. Agamuu waan namaaf mijatu miti.
Maaltu ulfaata godha?
Ulfaata wanti godhu. Akka biyya keetiitti firii taate wanti raawwatu tokko hin jiru jechuun bakkatti socho'uuf illee akka haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti karaa amantii illee karaa kamiin iyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taate wanti hojjetu tokko hin jiru wanti socho'utu illee hin jiru jechuun ofitti amanamummaa wanti namatti dhaga'amu jiru tasuma iyyuu.
Hawwiin barattuu kutaa 11 barataa kan yaada isaanaa kenne hundaa olis dabalatee haala barnoota buufata baqataa keessaa isaan gaaffeen ture. Akkas jedhu lameenu.
Kitaabota adda addaa hin qabna karaa kitaabaatiin badaa rakkoon hin jiru warra nu fakkaatan waliif hin jirru jechaaf malee ammallee karaa amantii karaa adda addaa isin warri kun sumaaltoonni baay'een isaanii hundi isaanii amantii tokko wal fakkaata qaban keenyummaa xiqqoo adda waan ta'eef kallattii isaanii xiqqoo nutti dhagahama.
Jechuun mana barumsaa dirqama yuunifoormiin ni jira. Yuunifoormiinaaf bitu kitaabota mana barumsaatti kennaman irraan kan hafe riviizhin buukiin ni jiraame waan akkasii iddoo na barbaachisetti isaantu naaf bita. Manni barumsaa kitaabota gahaan qabu kitaaboonni mana barumsaa qabu kanuma achirraa barsiisan kanarraan kan hafe riviizhin buukii baay'inaan manni barumsaa piroovaayidiin godhu. Kanaafuu kitaabicha waan na barbaachisutti haala na barbaachisirra naaf guutu jechuudha kitaabota illee.
Hawwii fi hundaa ol dargaggoonni maatii hin qabne taanaan garuu buufata baqataa kana keessatti barnoota barachuun itti cimu mala. Nuti garuu haga dandeenya egeree keenyaaf woyyeffachuu fi barnootatti jirra jedhu. Lameen barattoota kanaayyuu kaayyoo isaan egeree gaafadheen ture.
Barreessitoota ta'uun barbaada. Waan natti mul'atu dabinaan barreessa jechuun keessattuu jechuudha seenaa Oromoof Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiin yoo ta'e barreessii addunyaatti mul'isu.
Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi ga'utti jabaadha hin baradha injiinara siin ta'e yaada yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha.
baqata xamkuu mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amma hin danda'etti karaa barumsaa illee ta'e jireenya kiyya fayyad godhe waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqata ta'uu suni amma humni kiyya naadeemetti aga dandeettiin kiyya naadeemetti baqata ta'uu mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u karaa sanaan harkaan kennu jechuudha.
Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa Dhadhaab.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannolee irraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraay fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokko illee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Warri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo sanbooda magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessootti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kuni dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfamee qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu baxaam aanastanyaa quxirna. Kamin falligoo maxanaan sarsinaayu baxaam aanastanyaa quxirna yaalu. Ihee kittibaatu dammo baalam laayahun baxaam bizu agaraat yookoleeraa warrishin yaalabbaachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yookaan fudhannu taate ኢትዮጵያ ደበለቴ ቢዮተ ሰገል ከሰት ዲቤን ኮሌራ ሙለቴት ንንጅራ ቢዮኒ ኩኒን ሁንዲሳኒ ትዩ ተላሊ ዲቤ ኮሌራ ሃለ ወልፈካታ ዳን ዳበተ ፈያ ኢድል አዱኛ ቲፍ ጋፊዴሱ ኩሳን ተላሊ ዲቤ ኮሌራ ሰደርካ ኢድል አዱኛ ትጅሩ አሞ ባኤ ጥቃ ተውይሳቲን ወልቀበቴ ሁንደከነ ወሊንጋኡን ባኤ ረኪሳቴ ኤት ንንጅራ ጀደን ዶክተር በየነ መጎስ ዲቤ ኮሌራቲን ደበለተት ቢየ ኢትዮጵያ ቲት ዲቤ ለገመ ብራ ወይራራን ሙለታቲን ንጅረኒለ ዶክተር በየነ መጎስ ኢብሰከናረቲ ካሰኒቲን ንንጅሩ ዲቤን ሃራን ቺኩንጉኒያ ጀደሜቲን ዋማሙ ናኖ ሶማሌ መጋላ ቀብሪ ዳሃሪ ፊናኖ ወይሲቲት ነሞተ ዲበተ ኮፊ አፍርተመረት ሙለቹለዳ ዶክተር በየነን ካንካሰን ኢቦላን ቲበከነ ኬንያቲ አርገመ ጀደሜቲን ኦዴፈኖን ሃሳ አማጅሩን ወልቀበቴ ኑቲስቶ ሃናታ ሳቲን ንጅራ ገሩ ሃንጋ አማቢየ ከሰቲ ዲቤ ከነረቲ መለቶን ሙለቴ ሂንጅሩ ጀደን ዶክተር በየነ መጎስ ኢታናን ዳይሬክተር ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ
ኢቦላ ወረርሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተከሰተም ከተከሰተም ደግሞ
ኮሌራን ሃንጋ አማቢየ ከነቲ ሂሙደኔ ዮሙደቴሌ ባላንን ጌሲሲሱ ሐማታ ተው ኢሳ ዋምበይኑፍ ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ጫምሳ በረደርቤ ኢራ ካሴቲኒን ጥየፈናዳን ሆርዶፋቲን ንጅራ ሃሉ መከናን ቡፈተ ጥያራ ኢድል አዱኛ ቦሌቲ ተርሚናሉ ተኩን ደረትዩ በከሸንት አደባስኔ ካሜራሌ አዳ ኢመልቶ ተኩን ደዩ ሰከተውዳን ሃንግ ኦአኢሳኒ አደባስኔቲኒን ቆረተን ኬኔቲኒን ሰከታ አጅራ ኢመላን ቡፈተ ጥያራ ሴን ሁንዲዩ አደባሃሜቲኒን ካሜራ ከናን ኢላለማ ኦአኢሳ አደባሱዳን ካሜራን ኩኒ ነሞታ ወራ ከናፍሳት ለሙማዳ ቀባተን ዮካን መለቶ ሙልሱዳ ደንዳን አደይቲን ባሱት አርገምና ጀደን ዶክተር በየነን ዑመረትሌ ዲቤሌ ሰደርካ ወራራቲ ፊ ወራራ ጋዲቲ የሮ አማ ከነብየ ከሰት ሙለተን ከነ እትሱዳፍ ቃሞሌን ቶለ ኦልቱማዳን ረት ሂርማቹ ደንዳን አከገሄ ሳኒ ባሃተኒፍ መነመሬ ዲሞተ እስላማ ወሊንሌ ማሪን ጉዳን ታስፈሜቲኒን ቶለ ኦልቶ ተቦባሱ ፊሌ ኢረት ወሊ ገለሙሌ ዱበተኒቲን እንጅሩ ደበለታኒስ ሐዋስኒ ቁልቁልና ኛተ ኢሳኤጉ ናኖሌ ኢሳ ቁልቁሌ ሱፊ ቢሻነን ጪሰኒ ዳንገላሱ ዲሞተ ተሃና ፈያ ገመ ብራረት ሊጥ የፈቹዳን ዲቤሌን ኩኒን አከሂን ተተምሳኒ ሾራ ገመ ኢሳ አከባሃቱሌ ዋምቸ ዲሄሰኒቲን እንጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል
ዋይም መተ ኦሮሞ ከነበክ ቱላት ጋዜጣ ወጋሽን ተመድረ ሶማሌ መቅድሾራ አፋን ኦሮሞቲን ኦዱ ሰገንታ አዳዳ ደበርሳቱረ ከሱማ ከኛርአቲ በርሱን በረከሚት ሶራ ቆጴስ
ከመዱ ተንረገጌ ፈታጀተን ራጀኖ መቅድሾ ቆጴ አፋን ኦሮሞቲ ንሆርጆፋ ከመዱ ተነቲኒ ደረሳ ሀጅሮ አብዱሰይኒ ባጆኒ አንተራፋ ጂናጀቲ ወር ጋፋት ንውዳገይ ፈቹ ፍሪማኒ ሶታ ተንከይ ባየ ጉፋማ ጃርሶሌ መከክያ ባየ ጅረይ
አያን ባባሮ ተለ ገልቹም ሰነጋ ናም ሐንቃ አበተኒ ጋዜጣ አብዲ ሁሴን ባዶን ጃርስ ገነ ተርባ ተሚ ጀሃት አክን ጀደቲ በርኩም ተኮፍ ዲብሰ ገሊፍ ጃታሚ ተርባ ለማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ራፋን ሮሞቲ ነው ኦል ማቡልቲ ቢያ አዱኛ ቲማባይ ሲርቢ በርሱን ኬስ ሲርባንካ ሁሴን አሩሲ ኸም ከሙክታር ኡስማን እርዴ ቢያ ሲርብ ካንፋን ሲርብ ባራጃ ጀባ ኸይስ ባይ ዲፑ በልን ሮሞን ኬስ ደበርት ጉፉ ቆራቲ ዲፌ ደበር አዱኛን ቤሁ መልቴ ጀለት ነው በርባደን ምባይ ገለት ገልቸናፍ አዶ ታሳቲን ደብሩንዩ ነሜ አፋን ሮሞ ኢሳን ዱራ ጀለ ቀበ ዩንጅር ነሜ ሶነኒ በርኻም ጀለ ቀበ ኤገ ማንታይ ሱኒ ደበር ነሚስ ዱራን ሬዲዮ አከና ፋኖ ሮሞ ጀልቀበ በረካም ዱ
እኔ በረኩ በሰገሊፊ ጀሃተም ኢቶርበት አጄሰን ታኩርቲ ሞቱማን ኃይለ ሲላቴዳ ቅሌንሰ ራጆና መግዲሾ ካቺ ጀበርቹ ኡማታ ዋንት ከካሴፍ ነበ ኤርገኒ በሴባየ ከፈረንጂ ነሚ አቺ ዱፈ ቢያላቲ ዱፈ ፈረንጂፊ የሮብየ መግዲሾ ዱፈ ጉያ ጉያ ጁማታቲ በረኩ በሰገሊፊ ጀሃተም ኢቶርበከ ኢሰቲ ዜና ቆጴሱ ቱረ ነጥ ሲሄደ አዩብ አወከሪን በርባዘጂ አዩብ አወከራ ረሂን ጅሩ አና ዜና ዘለጋ ማሊፍ ጥፍቴና ሶሶሶሂና ታደሰ ብሩፋን አሳወት ጎደን ኢንፎርሜሽንን ብቻ ራር ከተን ኢዋን ራዲዮ ነ መግዲሾ ተይፍ ከናፊን አዩብ አወከር በርባዛና ናንጂ አካታ ኢሳይት አጄሰ ማለ ኢተርባዱ ቱራን አቺቦደ ቢሻ ባርከ ኢሰቲ ኦጋድ ዳካን ኩዳኒ አጭክ ብቻን ከይሰት አጀተ ጉያ ሰንጆማታ ዘናን ተረኛ ቱረ ዘና ዱብሱን ቱረ ገልገለኑ ቴምናን ካኔ ፊሌ እገ ዘና ፍቴ ወደቲ ማኪና ዳቾ ጋር እኔ ቢሻን ባርነም ቸጋ ደፈለቴ ዘሜ achi barbaagani guyyaa lammaffaa bishaan baarkeessa fuune akkasitti awwaalle namicha san.
Eessatti awwaaltan?
Eessatti awwaalle gaa.
Awwaalli isaa beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata shantami eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ijjeessan sun?
Ijoollee hin qabu dardara ture.
Nam ganna gamiiti?
Nama ganna 25 ture. Baay'ee sossoosuu ture. Sossoosuu Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo na duratti?
Na duratti ji'a sadii na dura hojjatee waaqinko na dura hojjatee inni kowaa isaa hojjatee isaa hogguma san ajjeessan. Gaafa inni dalagu piroogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaan ta'uu finishinii isa kennuu hin danda'u akkasii.
Inni gaafasisa bishaan daakachuu jiru bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaniin?
Indian Ocean jagaa wanni Magdishoo keessa liijoo bikka jaan qarqara bishaan baharka Magdishooti. Gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaaf jennaan jechuu jirutti bara 1967 keessa eegi Ayyuub Abubakar ijjeessaniin duubatti isallee barbaada bahanii. Bari sun bara akkamitti?
Bara Haayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiidaaliidhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Haayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiitti. Amma Haayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu piroogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Haayile Sillaasee sunii Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafin?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jecha odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona Magdishoo irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun keessa sirbamu ka'aa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeynes irraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafaa tiruun andaraafaa cinaachatti baatii cinii sitti taati. Kajeewu sini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni ture. Ture. Shantam Shubbisaa faa jira. Yoonis Abdullahi faa jira. Nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu dabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan. Mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa 5 ture. Afaan Oromoo ture. Daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadhee achi booda nama arkanne daqiiqaa 5 jalqabamee amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'oo abdii?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godheera.
Jaha jennuuti achiin duubatti eenyus dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Jara kana malee warri permanent staaffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaruu hin jiraa jechuudha.
Warri alaana gargaaruu Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraan jiru achi yeroo sanitti warri alaanni binna piroogiraama kana eegzeetaa ni binna maallaqa qabna baajata qabna. Nama saniin piroogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuti piroogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi Rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuufaa ni binna alarraa waa'ee poolitikarra irraa sirba binna.
Atachi deemtee jennaan eenyutti bakka
bu'e? Ani achi deemnee jennaan Salaam Siyyoo jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Barentoo jaalladha.
Inni waggaa gam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjate.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jedheen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jedhee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre. Dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan. Achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa 5 jalqabame haaf anawar ta'ee gimmaacha sa'aatii ta'ee gimmaacha sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjate gaafa sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaan Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate?
Siyaasa keessa jira bara ammaa Oromoo itti kaasuu fedhu jira. bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiigali ni suni
eesi jiru
Ethiopia ke jiru sirna fiigali jiramti umanni oromo da waan hunda maal qaba dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teeysan masno teeysan kairra taa'u sirna gizee san jiru sirna fiigalizmii wajjin qirraanee waan qabaniif sirna san balleeysuuf waan ta'e kana keessa nuti oromoo kakaasuu turre
waggaa afurii hin duubatto
riyaas barriyaan gorraa buusanii rabshaan kaate somaalee nu gargar facaateen prograamiin cufameehu.
Wakkan isaan afaan kanaan dabarsitani namni maal isaaniin bara jajjaba sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kuntaala jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniitti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkas hin seene jedhaniiti haqiqa sanarraa haafa nama irraa sa'a tokko godhan.
Ganni shantama duduubatti deebiteeti yooyyuu ilaaltu maan argita maan jette.
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanninis xiqqaadha Oromoonis barumsa qabdu fiigaleedha akka fedhetti itti taphata har'a maali har'a bal'oodhaan kana arkuun wayisaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1967 haga barkum 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kan hojjechaa ture naan jedhe achi. Jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhee baay'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessu jedhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi ooma Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaabaa gaafaan ture ileekshinii duraatiif ture. Wayyaaleen jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee koottaa seenaa jettee nu sossobdee oggaa seenne isiin addunyaatti akka dimokiraasii taatu addunyaatiif agarsiisuuf seenaa jettee. Achitti ani Addisaabaa killil aratti asiraa aratti kajaaniifin dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
Dhuunfatti gaa malee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti hin dogomee hin taane harkabanna rakkisuu jalqabnaan biyyaa bahee keenyaa dhufee ittiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gannu 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabda akaahu argite abbaa ijoollee agamiitam?
Maa Waaqayyoon haa kenne niin qaba.
Akaahullee argite?
Baay'ee jiran takka ammaan tana. Kanneen akaakuu ta'uuf amma medical doctor itaati amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjatte argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa galata caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa bahe nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkanaa maan gorsuu feeti.
Ijoolleen irratti bilisummaa harkaa qabdu isaani bilisummaaf deemee loltuu isaani biyya bareechuuf deemtu isaani manguddoonni amma galayne oromoo raajoona baqaysa odoo jedhanii oromoo galayne. Egaa jabaadhaa ijoolleen yoo baroomsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoo nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen barte teeknooloojiin dhufe waayee nu babal'ate.
Waan harka qabdan jabeeffadhaa jetta.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii baroomsa isaanii itti fufu baroomsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e wanni Oromoon beekan jabeennee Oromoon beekan hedduu jira akka dansa barbaadutti hin jirtani jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsa nam guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isa waliin akaakuu isa waliin Minnesotaa jiraata warri durii dhokateetiin gaafinne Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu. Huur keettaa yookaan ammoo god keettaa caccaqasullee ag tokko ardaa nujaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqabu keessa nam tokko galata biyyaa qabdaa galata gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoo si galateeffannaa ammallee horuu morii nuu buli. Warra guddinnaa fi yayyaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaan Oromoo yayyabuuf jalqabu cufaa iyyuu galata gosaa galata sabaa galata biyyaa qabdan oolmaan galateeffanna. Guddisum guddisaa jennaan tardhatanuma dhagaan bulaa jennaan soraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina. ነጋት ብሏል።